Ευαγγέλιο, συγγνώμη. Να διαβάσουμε από το ΚΑΑ κεφάλαιο μέχρι το 12. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, το 21, από το 1 έως το 12 και ό,τι προκύψει. Αναβλέψας δε, είδε τους πλουσίους τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον, είδε δε και χείρα την άπτωχην, βάλουσα εκεί 2 λεπτά. Και είπε, αληθώς σας λέγω, ότι η πτωχή αυτή χείρα έβαλε περισσότερον πάντων, διότι άπαντες ούτε εκ του περισσέματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού, αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε όλη την περιουσία όσην είχε. Και ενώ την έλεγον περί του ιερού ότι είναι οπλισμένο με λίθους, εστολισμένο, συγγνώμη, με λίθους ωραίους και αφιερώματα, είπεν, ταύτα τα οποία θεωρείται, θέλουσι ελθεί η μέρε, εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, όσοι δεν θέλει κατακριμνιστεί. Η ρώτησα δι' αυτών λέγοντες, διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείο όταν μέλωσι ταύτα να γίνωσι. Ο δε είπε, βλέπετε, μην πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί εν το όνοματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε. Μην υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούστε πολέμους και ακαταστασίας, μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωσι πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει κατά τόπου σεισμή μεγάλη και πείνε και λοιμή, και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό, από το ουρανό. Ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο αναφέρει κάτι το οποίο βάζει στην αρχή, το οποίο φαίνεται σαν ξεκάρφωτο. Εκεί που περνάγαν από το ναό, λέει, απ' έξω ήταν το γαζοφυλάκιο, αυτό ήταν ο χώρος ο οποίος έβαζαν μέσα τα δώρα τους και συνήθως ήταν νομίσματα, και κάτσε και παρακολούθησε. Φυσικά και οι μαθητές, αφού παρακολουθούσαν και αυτοί. Και έβλεπε, λέει, αυτούς που ήταν πλούσιοι, ότι πέρναγαν και έβαζαν χρήματα στο θησαυροφυλάκιο, αυτό το γαζοφυλάκιο το οποίο, λέει. Και φαίνεται πως τα ρίχνανε κάπως ψηλά, με αποτέλεσμα να φαίνονται. Γιατί εδώ μιλάει ότι για τη χείρα η οποία έβαλε λίγα. Επομένως πρέπει να έβλεπαν τι έβαζαν οι άλλοι μέσα. Και αφού, λέει, παρακολούθησε και είδε τη χείρα η οποία πήγε κοντά, και η χείρα, λέει, η οποία ήταν φτωχή. Για την εποχή εκείνη οι χείρες δεν είχαν συντάξεις. Αν ήταν πλούσιες από τον άντρα τους, είχαν οπωσδήποτε κάτι να διαθέσουν. Τη δεδομένη στιγμή μας λέει εδώ ότι η χείρα αυτή δεν είχε, ήταν φτωχή. Και βάλουσα, λέει, εκεί 2 λεπτά. 2 λεπτά είναι αυτά που έχουμε τώρα, τα cents. Τόσο λίγο. Και τους είπε, αλήθεια σας λέγω, ότι αυτή η φτωχή, το τονίζει, χείρα έβαλε περισσότερο πάντων. Διότι άπαντες ούτι εκ του περισσέματος αυτών έβαλον στα δώρα του Θεού, αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε όλη την περιουσία όσοι είχε. Εδώ τώρα τονίζει κάτι ο Χριστός. Τι είναι αυτό που θέλει να μας τονίσει σήμερα? Ότι ο Θεός πλησιάζεται με κάποιους τρόπους άμεσα που είναι ιδιαίτεροι. Δηλαδή θα λέγαμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αν το παίρναμε με την ανάγκη που είχε ο ναός, γιατί συνήθως τα χρήματα αυτά πηγαίνανε, δεν ήταν το δέκατο αυτό, πηγαίνανε για την επισκευή του ναού και διάφορα άλλα σημεία τα οποία είχαν σαν έξοδα οι ναοί την εποχή εκείνη. Το δέκατο πήγαινε εξ ολοκλήρου για τους Λεβίτας, ήταν ο μισθός τους. Οπότε, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, αυτό που τονίζει είναι ότι στην καρδιά αυτής της γυναίκας υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό το ιδιαίτερο το οποίο υπάρχει εφάνηκε εκεί. Τώρα θα μου πείτε, αυτή η γυναίκα έριξε από ψηλά τα 10 λεπτά αυτά για να τα δούνε σίγουρα. Οπότε δείχνει ότι δεν τρεπότανε που δεν είχε χρήματα. Ή διαφορετικά, να το πούμε πολύ διαφορετικά, ότι αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό, που δεν την ένοιαζε τι θα λέγανε οι άλλοι. Γι' αυτό έριξε λοιπόν αυτά τα δεκαράκια μέσα εκεί, με αποτέλεσμα ο κύριος να το κάνει σχόλιο και να πει αυτό που βλέπετε εκεί είναι ότι αυτή η γυναίκα έριξε όλη την περιουσία της. Και αυτό μας θυμίζει τώρα αυτό το οποίο λέει στο λόγο του μέσα, ότι ο Κύριος μας αγαπάει τον ηλαροδότη. Αυτό που δίνει με την καρδιά του κάτι, που το κάνει από αγάπη για το Θεό και ευχαρίστηση. Και λέμε τώρα, μην το πάρουμε στο οικονομικό μέρος, να το γενικεύσουμε. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, οι εκδηλώσεις του είναι δύο, δια της πίστεως. Να ζητήσει και να πάρει κάτι από το Θεό ή ο ίδιος να δώσει κάτι που έχει για το Θεό. Στη Νέα Διαθήκη δεν μας λέει για δέκατο, γιατί μας λέει ότι του ανήκουμε ολόκληροι. Είμαστε δικοί του. Είμαστε δούλοι του. Ο άνθρωπος που πιστεύει, του παίρνει τις αμαρτίες του και φεύγει από τη δουλεία της αμαρτίας και μπαίνει στη δουλεία της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πλημμυρίσει με τα σπλάχνα και την αγάπη του Θεού, είναι επόμενο ότι χωρίς να το θέλει φαίνεται η διαφορά στη ζωή του. Γιατί δίνει, όχι γιατί παίρνει. Και αν ο Θεός του δώσει κάτι, θα του το δώσει, γιατί είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και αυτός που θα το πάρει θα το χρησιμοποιήσει για να δοξαστεί ο Θεός και όχι ο εαυτός του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιήσει για να δοξαστεί αυτός, τότε πάλι ξεφεύγει από το λόγο του Θεού που λέει να μην ξέρει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Οπότε υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί και το πρόβλημα αυτό υπήρχε και την εποχή τους. Και το πρόβλημα του συγκεκριμένο είναι τι έχει ο άνθρωπος στην καρδιά του. Αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή διέπεται από την αγάπη για το πρόσωπο του Θεού και θα πρέπει να το σκεφτούμε λιγάκι, που μας λέει ότι η χείρα αυτή, όλη η περιουσία της ήταν αυτά τα ψηλά τα οποία είχε. Και όμως αγαπούσε το Θεό. Και τον αγαπούσε τόσο που για αυτήν που δεν είχε χρήματα είχαν κάποια αξία αυτά που είχε. Και όμως τα έδωσε. Και το λέει πολύ ωραία, έδωσε όλη την περιουσία της. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος δεν στερεί στον άνθρωπο να του δώσει κάτι που έχει σαν αίτημα, αλλά το αίτημα το οποίο έχει πρέπει οπωσδήποτε να το χρησιμοποιήσει για να δοξάσει τον Θεό. Όχι ο εαυτός του. Πολλές φορές ακούμε κάποιους οι οποίοι λένε ότι εγώ έκανα αυτό το αγαθούργημα εκεί, έκανα το άλλο από εδώ, εγώ βοήθησα τον τάδε και την τάδε. Αυτός ο άνθρωπος είναι έξω από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί συστήνει τον εαυτό του όπως έκανε και παλαιότερα στον κόσμο. Στον κόσμο κάναμε κάποια σημεία για να φανούμε. Όταν έδινα σε κάποιον κάτι το διαλαλούσα. Ενώ όταν πίστεψα ήξερα πως δεν είναι δικό μου και οπωσδήποτε δεν μπορώ να πω κάτι. Πώς θα το πω. Και αν πούμε κάτι σε κάποια ανάγκη όπως και ο Παύλος που λέει ότι πήγα μέχρι τρίτου ουρανού, θα το πούμε για να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποια στόματα ορισμένων μας κατηγορούν. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει οπωσδήποτε σημασία είναι ότι ο Θεός έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτούς που δίνουν από αυτά που τους έδωσε. Και αν το σκεφτούμε λιγάκι θα πάμε στον πατέρα της πίστεως. Βλέπουμε τον Αβραάμ, ο οποίος ο Θεός τον καλεί να βγει από μια ζωή την οποία έκανε οργανωμένη. Και βλέπουμε ότι ο Θεός του λέει, δώσ' μου τη ζωή σου αυτή που κάνεις και έλα κοντά μου μόνος σου, χωρίς τη ζωή αυτή. Θέλω να με γνωρίσεις και να με καταλάβεις και να σε χρησιμοποιήσω. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Αβραάμ τον αγάπησε περισσότερο από όλα αυτά που είχε. Είχε συγγένεια μεγαλύτερη, δεν ήταν μόνο ο πατέρας του και ο ανιψιός του. Αυτοί δεν ήταν ξεκάρφωτοι. Είχαν οπωσδήποτε και οικογένειες. Είχε φιλίες. Είχε οπωσδήποτε εργασία την οποία έκανε. Και βλέπουμε ότι τα έδωσε. Δηλαδή τα άφησε όλα για το Θεό. Και βγήκε από κάτι οργανωμένο που πέρναγε όμορφα για να βγει έξω να πάει στην έρημο. Τι θα του πρόσφερε η έρημος? Τίποτα. Ταλαιπωρία. Θα έπρεπε οπωσδήποτε, αν δεν έβρισκε νερό, να πέθαινε. και βγαίνει σε κάτι που δεν υπήρχαν χαρτογραφημένα την εποχή εκείνη. Η έρημος ήταν αχαρτογράφητη. Γιατί μην ξεχνάτε, όταν γινόταν αιμοθύελες, εφεύγανε οι λόφοι από εδώ και πήγανε παρακάτω. Δεν μπορούσε να γράψει ότι υπάρχει ένα λόφος εδώ πέρα για να έχει σαν σημείο. Τα μόνα σημεία που υπήρχαν στην εποχή εκείνη και γενικά και σήμερα είναι οι οάσεις οι οποίες υπάρχουν. Αλλά η κατεύθυνση ήταν μονάχα με πηξίδες. Είτε τον ουρανό βάζαν σαν πηξίδα ή όποιος είχε πηξίδα φτιάξει τότε θα μπορούσε να φτάσει σε αυτές τις πηγές των υδάτων. Διαφορετικά, αν έχανε την τοποθεσία, χανόταν και ο ίδιος και πέθαινε. Και λέμε τώρα, καλεί ο Θεός να αφήσει τα πάντα και να τον ακολουθήσει. Και αυτό το έκανε ο Αβραάμ. Αυτό πάει να πει ότι ο Αβραάμ, όταν του μίλησε ο Θεός, αισθάνθηκε την παρουσία του και έζησε την παρουσία του τόσο έντονα, που όλα αυτά τα οποία είχε τα βάλει σε δεύτερη θέση. Αλλιώς δεν θα φεύγε. Και θα λέγαμε, ένας άνθρωπος που έχει λογική σήμερα δεν θα το έκανε ποτέ. Αλλά όμως, αυτό που λέμε πάντοτε είναι ότι ο άνθρωπος που επικοινωνεί με τον Θεό γεμίζει, πληρώνεται εκείνη τη στιγμή την παρουσία του. Ικανοποιείται τόσο πολύ που αφήνει τα πάντα για αυτόν. Και αυτό δεν είναι μόνο προνόμιο του Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ αυτό που απέδειξε ότι όντως το Θεό τον αγάπησε πάνω από όλα είναι ότι πήγε να θυσιάσει το παιδί του. Και λέμε ότι πίστεψα θα το δώσω από τις στάχτες. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά όμως, άμα δεν αγαπάς κάτι περισσότερο από αυτό που έχεις, δεν το δίνεις. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά πρόσωπα μέσα στο Λόγο του Θεού, τα οποία έδωσαν και βλέπουμε ότι είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Τον Αβραάμ τον ονόμασε πατέρα της πίστεως και φίλο του. Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί, και οι Απόστολοι. Όταν τους κάλεσε, θυμάστε τι είπαν στον Κύριο, τι θα γίνει σε εμάς που εγκαταλείψαμε τα πάντα, αφήσαμε τα πάντα για σένα. Και τους μίλησε για εκατονταπλασίωνα και αιώνια ζωή. Εκατονταπλασίωνα στη ζωή ετούτη και αιώνια ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν κάτι περισσότερο από το Θεό, παραδίδονται στο Θεό και όλα αυτά τα οποία είχαν ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τα αλλάζουν. Αλλάζει η νοοτροπία τους, αλλάζει ο τρόπος ζωής τους. Και αυτό βλέπουν οι άλλοι. Και γι' αυτό λένε ότι κάτι έχει γίνει σε αυτόν. Είναι η ομολογία της πίστεως. Και μας λέει ακόμα ότι μακάριος είναι, λέει στις πράξεις των Αποστόλων, αυτός που δίδει παρά που παίρνει. Και αυτό το καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πράγματι είναι σοβαρότερο, γιατί ο άνθρωπος που θέλει να γεμίσει από Θεό και αδειάζει από τον εαυτόν του, αδειάζει από την προσωπικότητα τη δική του, από το χαρακτήρα του και την παλιά ζωή. Οπότε βλέπουμε ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δίδει και δεν δίδει μόνο στο οικονομικό μέρος αλλά σε όλο αυτό που έχει η ζωή του, είναι αυτός που πραγματικά ομολογεί ουρανό. Και έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτή τη θέση, ώστε να δίνει στον Θεό αυτά που του έχει δώσει. Και τι του έχει δώσει ο Θεός, τη ζωή του. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θυσίασε τη ζωή του για μας, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα και να σώσει εμάς. Άφησε τα παλάτια και τη δόξα του για μας. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αλλάζει η ζωή του, δεν έχει πάρει κάτι που να είναι ανώτερα από αυτό που έχει. Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει ο ουρανός και ζει. Γιατί βλέπουμε ότι δεν εκτιμάει αυτό το οποίο έγινε στη ζωή του. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα είναι αυτός ο οποίος είναι ο μεγάλος χαμένος. Το να πηγαίνω στην εκκλησία και να μην γεύομαι αυτό το οποίο ακούω και που μου δίνει την ικανότητα να είμαι ευτυχισμένος, από την άλλη στιγμή και έπειτα οπωσδήποτε δεν είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί ο Θεός θέλει τα παιδιά του πραγματικά να τον απολαμβάνουν, όπως και εμείς να απολαμβάνουμε τον πατέρα μας. Και τον απολαμβάνουμε πολλές φορές, είτε με όραση που θα δούμε κάτι από αυτόν, είτε από τις ενέργειές του στη ζωή μας μέσα. Αλλά βλέπουμε ακόμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει από το Θεό κάτι, δεν φοβάται μην το χάσει. Γιατί ξέρει, αν κάνει το θέλημα του Θεού, δεν θα το χάσει ποτέ. Ο Ιησούς Χριστός λέει: εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα και γι' αυτό είναι πάντα μαζί μου. Και όταν λέμε είναι μαζί του ο Θεός, είναι μαζί του η ειρήνη, είναι η χαρά, είναι η αγάπη, είναι η υπηρεσία, είναι πάντα η θετική σκέψη και η καλοπροαίρετη διάθεση. Και αυτό οπωσδήποτε είναι πράγματα τα οποία είναι του Θεού. Έτσι εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού. Αν όμως δεν γεύεται, δεν έχει τη σχέση αυτή με το Θεό, δεν μπορεί να έχει να δώσει κάτι. Γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο, ετοιμάζεται να μπει στο ναό μέσα και βλέπει τον παράλυτο απ' έξω. Και τι του λέει: αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Κάτι υγιεινό που ζητάς δεν έχω. Αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σηκώ και περπάτα. Τον πιάνει το χέρι, το σηκώνει. Ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή, οπωσδήποτε, δεν μπόρεσε να κρύψει αυτό που έγινε. Γιατί έγινε μεγάλος άλλος μέσα στο ναό. Αυτός που ζητιάνευε, τον θεράπευσε. Και τον θεράπευσε αυτός. Και πήγαν λέει και μαζευτήκαν όλοι γύρω του. Λέει, τι με κοιτάτε, σαν να είμαι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είμαι εγώ, λέει, που θεραπεύτηκε αυτός. Βλέπουμε αμέσως ότι αποποιείται τη δόξα. Αποποιείται αυτό το οποίο θα τον υψώσει στα μάτια των άλλων. Γιατί ο στόχος του δεν είναι να κάνει κάτι για τον εαυτό του, γιατί αυτό που έκανε δεν ήταν δικό του. Ο Θεός το είπε και το έκανε. Αυτός του έδωσε την πίστη στα μάτια του για να δει μες στην καρδιά του ότι ο άνθρωπος είχε πίστη για να σωθεί. Και γι' αυτό λοιπόν, αφού ήταν δωτό αυτό που του έδωσε, εσύ είσαι σε αυτό που του το έδωσε. Ο Σωκράτης είχε πει κάτι ωραίο. Λέει ότι εμείς είμαστε έμψυχα εργαλεία οι άνθρωποι. Και το έλεγε για τους δούλους. Αν πραγματικά και εμείς είμαστε δούλοι, όντως είμαστε έμψυχα εργαλεία του Θεού. Αν είμαι δούλος, αλλιώς άμα δεν είμαι δούλος, παίρνω τη δόξα εγώ, φαίνομαι εγώ, έχω τις επιθυμίες των ανθρώπων, ακολουθούν εμένα άνθρωποι και είναι το παδί μου και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο άνθρωπος λοιπόν που πραγματικά παίρνει κάτι από το Θεό και το αναγνωρίζει, το δίνει όλο στο Θεό. Και δείχνει ποιος είναι αυτός που στέλνει την ευλογία στη ζωή του. Και είναι μεγάλο πράγμα το να γίνεται αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό με το, όπως λέμε και με τον Πέτρο, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τόσο που έδωσαν πολλά πράγματα στο Θεό. Αν βάλουμε τη Ρούθ, αν θυμάστε, με την Ναομή, που έφυγε με δύο αγόρια και πήγε στο Μωάβ γιατί υπήρχε, λέει, πείνα στην Ιουδαία και πηγαίνοντας εκεί πέθανε και ο άντρας, πέθανε και τα παιδιά της, τα οποία παντρευθήκαν τα παιδιά. Και έμεινε μόνη της. Και τότε, λέει, επανήλθε, λέει, οπωσδήποτε η Ευμάρια στο Ισραήλ και ήθελε να γυρίσει πίσω. Και λέει στις κοπέλες αυτές, πηγαίνετε, λέει, στους θεούς σας, στις πατρίδες σας, πηγαίνετε στους γονείς σας, γιατί εγώ θα φύγω και θα γυρίσω πάλι πίσω. Και βλέπουμε ότι η Ρούφ της είπε, όπου πας θα είμαι μαζί σου. Η θεή σου θεή μου, ο τρόπος που θα ζεις τρόπος μου και δεν με φοβίζει τίποτα γιατί σε αγαπάω τόσο όλοι που δεν θέλω να σε αφήσω. Το ίδιο είπε, λέει, και η άλλη, αλλά δεν κρατήθηκε και έφυγε. Η Ρούθ όμως την ακολούθησε. Βλέπουμε ότι όταν αγαπάει ο άνθρωπος, αδιαφορεί για αυτά τα οποία του δίναν ικανοποίηση, γιατί η αγάπη που νιώθει για κάποιον είναι ανώτερη από την ικανοποίηση που ζούσε. Και αυτή τη σχέση αγάπης πρέπει να έχουμε με το Θεό. Γιατί δεν απολαμβάνομαι. Δηλαδή ξέρω αυτή τη στιγμή ότι κάνω κάποιες ώρες προσευχή. Το πρέπει να ξεκινήσω, αρχίζω. Δεν την κάνω με την διαδιάθεση πάντα. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που την απολαμβάνω. Σε υπόλοιπες πλευρές θα έρθει κάποια σκέψη ότι έχω δουλειά, ότι κουράστηκα, ότι κάτι πρέπει να κάνω ή οτιδήποτε και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Άλλες φορές με παίρνει στον ύπνο και την ώρα προσεύχομαι με παίρνει ο ύπνος. Αν όμως είναι η μέρα από την οποία έχει γίνει κάτι και έχει αλλάξει το καθημερινό και νιώθω την ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου μέσα, τότε γίνεται γλέντι. Τότε κατεβαίνει ο ουρανός. Αλλά δεν είναι συχνό αυτό για να με κρατήσει σε μια θέση τέτοια που να μπορώ οπωσδήποτε να κάνει ο Θεός έλεος και να επεμβαίνει σαν εργαλείο να με χρησιμοποιεί. Γιατί από τη στιγμή που γεμίζω με ουρανό, οπωσδήποτε δεν είναι για μένα. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί στους γύρω μου. Και αυτό είναι η χαρά που τους δίνουμε, η σταθερότητα που έχω στην παρουσία του Θεού και σε όλα τα δικά του και η αλλαγή της ζωής μου. Δεν βλέπω να αλλάζω όπως άλλαζα. Κάτι συμβαίνει. Και λέμε άλλη μια φορά, αν αυτή τη στιγμή δεν το νιώθω γιατί έχω κουραστεί ή συμβαίνει κάτι άλλο, αυτό πάει να πει ότι εγώ δεν πάω σε αυτόν που χρειάζεται για να με ξεκουράσει την ώρα που πρέπει. Όταν γονατίζω, γονατίζω με ρολόι. Δεν γονατίζω για να πάω να τον πλησιάσω και να φεθώ εκεί εις βάρος κάποιων πραγμάτων τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μου. Και εκεί βλέπουμε ότι δεν έχουμε την απόδοση που πρέπει. Δεν παίρνουμε αυτό που ζητάμε. Και όταν ο άνθρωπος δεν παίρνει, δεν έχει να δώσει. Και ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που έχει επαφή με τον Θεό να μην έχει να δώσει. Γιατί έχει τα ζώντα ύδατα μέσα του, τα οποία ξεχυλίζουν. Δεν μπορείς. Εδώ ο Πέτρος όταν πήγε μπροστά στους Φαρισαίους, έλεγε δεν μπορώ να μην μιλάω για αυτόν. Βγαίνει από μόνο του. Ξεχυλίζει. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα. Η Ρούθ την ακολούθησε και στην ανυπόρεια τους. Εγύρισε πίσω στην πατρίδα της και δεν είχε να φάει η Ρούθ. Όπως και η πεθερά της. Και αναγκαζόταν να βγαίνει στα χωράφια και να παίρνει τα στάχια που παίρνανε καθώς κάναν τα δεμάτια και όλα αυτά, να τα μαζεύει, να τα κοπανίζει για να της πάει κάτι να φάνε. Δεν βλέπουμε όταν η καλοπέρασε που την ακολούθησε, ήταν πλούσια. Και γι' αυτό άλλωστε έφυγε και από εκεί, από την πατρίδα της. Και πήγε στο Μωάβ. Γιατί επειδή ήταν φτωχιά και δεν υπήρχαν χωράφια για να μαζεύει, δεν είχαν να φάνε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μας το λέει ότι αυτόν που αγαπάω, δηλαδή τους άλλους δεν τους αγαπάει, όλους αγαπάει ο Κύριος. Αλλά αν δεν έχω αυτή την ικανότητα να του δίνω την ευγνωμοσύνη μου για να κάνω με ευχαρίστηση αυτό που ζητάει, δεν απολαμβάνω. Εκείνη το όλο ζήτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πάρα πολλά, θα λέγαμε, οπωσδήποτε ευαρεστούν το Θεό με πάρα πολύ καλές πράξεις. Ο εκατόνταρχος, ο οποίος κάλεσε για να του θεραπεύσει το δούλο, είχε καλή μαρτυρία από όλους. Και όμως, η καλή μαρτυρία δεν του έδωσε τη δυνατότητα του Χριστού να πάει εκεί, αλλά η πίστη, η οποία είχε. Ο άνθρωπος αυτός είχε πιστέψει ότι και ο Χριστός είναι σε εξουσία και μπορεί να πει δύο λόγια και να γίνει αυτό που θέλει. Και του είπε, μην έρχεσαι στο σπίτι μου. Εν αντιθέσει με τον αρχισυνάγωγο, που η κόρη του επέθανε και του λέει έλα να βάλεις τα χέρια σου να θεραπευθεί. Διαφορά πιστού με απίστου. Ο ένας πίστευε ότι αν πει δύο λόγια θα γίνει και ο άλλος θέλει να βάλει τα χέρια, τα χέρια κάναν τη δουλειά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δεν σύστησε τον αρχισυνάγωγο, σύστησε τον εκατόνταρχο. Όπως και εδώ συστήνει τη χείρα. Δηλαδή δεν έχει τίποτα. Εσείς την περιφρονείτε γιατί ρίχνετε καράκια μέσα, αλλά ο ουρανός χαίρεται και αγάλεται, διότι αυτή η γυναίκα έδωσε ό,τι είχε. Και αυτό ζητάει και από εμάς σήμερα. Δεν μου ζητάει χρήματα, μου ζητάει να του δώσω όλη την καρδιά μου. Τι είπα να πει αυτό, το συναισθηματικό μέρος. Να μην φορτίζουμε με την οικογένειά μου μόνο και να αγαπάω, αλλά να έρθει η αγάπη, τα σπλάχνα τα δικά του και να αγαπάω τα πάντα γύρω μου. Όλους. Κακούς καλούς, για να γίνω όμοιος με τον πατέρα μου που βρέχει για δικαίους και αδίκους. Εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Πώς θα αγαπήσω το Θεό όταν ο Θεός είναι ταπεινός και πράος. Πρέπει να γίνω κι εγώ και πρέπει να είναι το πρότυπό μου. Θα αντιδράσω όπως ο Πέτρος ή θα του πω Κύριε φτιάξε με έτσι γιατί εσύ είσαι αυτός ο κεραμέας που φτιάχνει τα πύληνα. Φτιάξε με ένα σκεύος που να κάνω όλο το θέλημά σου και να σου μοιάσω σε όλα. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να ταπεινώνεται. Και όταν λέμε ταπείνωση εννοούμε να φας και ξύλο, να σου πετάνε και γιαούρτια, να σε κλείσουν και φυλακή και να κάνεις τα πάντα. Και να το χαίρεσαι αυτό. Ο Παύλος, περισσότερες επιστολές εδώ, που έδινε κουράγιο σε άλλους, τους έγραψε μέσα από φυλακές. Και ιδιαίτερα στη Ρώμη. Είναι τεράστιο το οποίο συμβαίνει. Και έτσι τώρα αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι πώς θα φέρω πάλι το Θεό στην καρδιά μου μέσα. Πώς φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάλι στην καρδιά μου. Από τον καρπό του. Να έχω αγάπη που είναι ασάλευτη. Χαρά που να με σαλεύεται. Γιατί ό,τι έχει δώσει ο Θεός είναι ασάλευτο. Ενώ όλα τα άλλα σαλεύονται. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει την παρουσία του Θεού δεν είδα πάντα. Βλέπουμε τον Παύλο που πηγαίνει για τη Συρία εκεί Δαμασκό και στο δρόμο του παρουσιάζεται ο Θεός και τι κάνει μετά από αυτό. Αφήνει τα πάντα και αλλάζει. Γιατί τα άφησε. Γιατί γεύτηκε την αγαθοσύνη και την πραότητα του Χριστού. Εγεύτηκε τον ζωντανό Θεό ο οποίος μπήκε μέσα του με ζωντανά χαρακτηριστικά που τον απόλαυσε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Παύλος μπαίνοντας μέσα καθώς πήγε στη Δαμασκό, τρεις μέρες λέει δεν έφαγε και δεν ήπιε. Δεν μπορούσε να φάει και να πιει. Βεβαίως μπορούσε. Και τότε γιατί δεν έφαγε. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι τρομερό αυτό που συνέβαινε και δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου αν πίναγε ή όχι, αλλά έτρωγε αφιδώς αυτό το οποίο του δινόταν από την παρουσία του Χριστού. Και ήταν τόσο μεγάλο αυτό που ζούσε, που εκείνη τη στιγμή εδέχτηκε όλα αυτά που του έδειξε ο Θεός ότι θα πέρναγε στη ζωή του για τον Χριστό. Θυμάστε τι είπε στον Ανανία, πήγαινε λέει εκεί και βάλει τα χέρια σου να αναβλέψει και του λέει «Κύριε, πού να πάω τώρα σε αυτόν, δεν ξέρεις ποιος είναι». Αυτός ήρθε εδώ για να μας σκοτώσει, να μας πάρει στην Ιερουσαλήμ για να μας ταλαιπωρήσει. Και το έλεγε τώρα στο Θεό, ο δούλος του. Και του λέει πήγαινε γιατί είναι σκεύος εκλογής για μένα. Τώρα λέει του δείχνω αυτά πρόκειται να πάθει στο όνομά μου. Όταν εγώ πίστεψα, αν ήξερα το τι θα συμβεί στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα ήμουν εδώ σήμερα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Χριστός μας αγαπάει τόσο πολύ που μας ανοίγει την αυλαία της ζωής μας σιγά σιγά. Και έτσι μας περιμένει με υπομονή, με αγάπη, να διορθωθούμε ο καθένας όποτε θέλει. Πολλά πράγματα τα διόρθωσα μετά τα 50. Αλλά σας λέω δεν έχω τον ίδιο ζήλο που είχα. Και αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Γι' αυτό αγωνίζουμε τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν αυτή η γυναίκα εδώσε και ικανοποιήθηκε. Τι θα έτρωγε. Τίποτα. Θα μπορούσε να πάρει ένα κουλούρι με αυτά. Ούτε κι αυτό. Αλλά δεν είναι με αυτήν μόνο. Είναι όλοι που γνώρισαν τον Θεό ζωντανό και επηρεάστηκαν από την παρουσία του. Συγγνώμη. Όλοι αυτοί αδιαφόρησαν με τη λογική και οτιδήποτε συνέβαινε. Αν βάλουμε τον Ηλία, τον οποίο ο Θεός το στέλνει σε Σάρεπτα της Σιδώνος, σε μία θα λέγαμε άθεη κατά τους Ισραηλίτας, να τον εθρέψει. Και πηγαίνει κοντά και λέει στη γυναίκα, όταν το βλέπει, λέει φτιάξε μου σε παρακαλώ, λέει, ένα ψωμάκι για να φάω. Και της λέει, του λέει αυτή, λέει, έχουμε μια χεριά αλεύρι και μια χεριά, λέει, έχουμε λάδι. Θα πάω να φτιάξω, λέει, για μένα και το παιδί μου, λέει, και τελειώσαμε. Θα πεθάνουμε μετά, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο. Και της λέει ο Ηλίας, ο Κύριος λέει ότι αυτό το οποίο έχεις δεν θα τελειώσει ποτέ. Και βλέπουμε ότι η γυναίκα το πιστεύει. Πάει μέσα και ασχολείται με αυτό που της είπε, να φτιάξει πρώτα για αυτόν. Τώρα θα μου πεις αν ήταν πονηρή, θα έλεγε εγώ θα το φτιάξω και αν δεν γίνει αυτό που είπε, θα το φάμε εμείς και άστον αυτόν. Όχι, δεν θα της έδινε ο Θεός αν σκεφτόταν πονηρά. Αλλά πίστεψε σε αυτό που της είπε. Ο Θεός λέει ότι δεν θα λιγοστέψει ποτέ αυτό που έχεις. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό και δίνει, γιατί η πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δηλαδή ο Θεός σε καλεί να δώσεις και μετά θα σου δώσει. Εμείς τι κάναμε όταν πιστέψαμε. Είδαμε τα λάθη μας μετανοήσαμε, καταδικάσαμε τα λάθη που κάναμε και έφυγαν από τη ζωή μας και έτσι ο Θεός γέμισε την ψυχή μας. Δεν μπορούσε να μας γεμίσει με τις αμαρτίες μας, γιατί ο Θεός κατοικεί ένα αγίο τόπο εν υψηλής και με ταπεινού το πνεύμα γεστριμμένο την καρδία. Δεν αγιάστηκε ο άνθρωπος αμέσως, αλλά επειδή ταπεινώθηκε αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του και τις έφερε στο Θεό μπροστά, γέμισε ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα. Ποιος μετανοεί εκκαρδίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, είναι αυτός που δίνει καθώς πιστεύει στο Θεό. Και του δίνουμε την παλιά ζωή μας όλοι. Αν μένει κάτι, διακαώς καιγόμαστε μέχρι να το πάρει και αυτό. Και πάμε σε προσευχή, σε νηστεία, σε οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να τον πείσουμε ότι θέλουμε να τα αφαιρέσει. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει τεράστια σημασία τώρα είναι εδώ για αυτή τη γυναίκα, η οποία κάνει κάτι που την ικανοποιεί και επεμβαίνει και ο Θεός και το δίνει. Και αυτό που έχει σημασία τον τελευταίο καιρό είναι πώς θα αποκαταστήσουμε πλήρως σχέση με τον Θεό. Η πλευρά είναι να τον ευαρεστήσουμε. Η μία πλευρά είναι αυτή που οπωσδήποτε η γυναίκα αυτή έφυγε ικανοποιημένη και γενικά θα λέγουμε ευλογημένη, και το δεύτερο σημείο που αναφέρει πάρα πολύ ο Λόγος του Θεού και το τονίζει ο Κύριος είναι το Φαρισαίο με τον Τολώνη. Αν θυμηθούμε ότι ο Φαρισαίος ήταν μέσα στο ναό, ήταν αυτός που έκανε τις προσευχές, τις νηστείες, έκανε τα πάντα. Αλλά δυστυχώς είχε υψώσει τον εαυτό του ότι διαφέρει από τους άλλους. Δεν κατάλαβα ότι είναι άνθρωπος με τα ίδια κουσούρια. Και με αποτέλεσμα όταν μπήκε ο Τελώνης μέσα, ο οποίος Τελώνης μπορεί οπωσδήποτε να κάνει περισσότερο από τον Φαρισαίο. Αλλά δεν πιανόντουσαν του Τελώνη. Ο Τελώνης ήταν απεριμένος από όλη την κοινωνία. Ήταν στην κόλαση αυτός, ήδη μέσα. Άσχετα αν ήταν ένας Τελώνης καλός άνθρωπος. Δηλαδή να μην εκμεταλλευόταν τόσο όσο οι υπόλοιποι Τελώνες. Γιατί ο Φαρισαίος, ο οποίος έλεγε αυτά που έλεγε εναντίον του, ήταν από αυτούς οι οποίοι έκλεβαν, λέει, το χειρόν της περιουσίας. Δήθεν ότι προσεύχονται για αυτούς πέθαναν. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι μπαίνει στην εκκλησία και ο Τελώνης και ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος το περιβάλλον είναι οικείο, μπορεί να σου πω όλη την ημέρα εκεί ήτανε, οπότε βασικά τα έχει συνηθίσει τα πάντα και πήγαινε από συνήθεια στο ναό μέσα. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί έτσι ζούσε, ήταν τρόπο ζωής του. Αλλά τρόπο ζωής του μέσα στο ναό χωρίς Θεό. Γι' αυτό και ο εγωισμός είχε φτάσει υπέρμετρα. Και μόλις μπαίνει ο Τελώνης μέσα, ήταν αυτός ο οποίος έβλεπε ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε μια εκκλησία μέσα. Να μπει κάποιος μέσα και να γυρίσουμε όλα και θα κοιτάξουμε πίσω, να δούμε ποιος μπήκε. Αυτός ήταν σε ένα σημείο τέτοιο που έβλεπε την πόρτα και όποιος έμπαινε μέσα τον κατέκρινε. Αν έμπαινε κανένας μεγάλος χείμωνας οπωσδήποτε, θα έλεγε αυτός πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Σήμερα θα ευλογηθούμε. Ενώ στο ναό μέσα δεν το φτιάξανε για τον ευλογημένο άνθρωπο, τον φτιάξανε για το Θεό. Αυτός λοιπόν που πήγαινε στο ναό μέσα πήγαινε να συναντήσει το Θεό. Αν δεν συναντούσε το Θεό θα γινόταν σαν τελώνει. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός που είχε απορρίψει τελείως ο Φαρισαίος και όλη η κοινωνία του λαού Ισραήλ, έμπηκε μέσα. Θα μας λερώσει το ναό αυτόν, αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι παρακάτω. Και μπαίνοντας μέσα λοιπόν, άρχισε να περιφρονεί αυτόν. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν που κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, εγώ είμαι εξαίρετος. Και λέει ο Θεός, ποιος βγήκε, λέει, από μέσα. Δικαιωμένος, ικανοποιημένος. Αυτός που ευαρέστησε το Θεό και το αποκαλύφθηκε. Και αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα. Να μπούμε κάτω που να αποκαλυφθεί ο Θεός. Και γιατί θα αποκαλυφθεί ο Θεός? Για να αλλάξω. Άμα δεν αλλάζω, τι κάνω? Μπαίνω σε κάτι που δεν υπάρχει ο Θεός μέσα. Και πώς κλείνουμε το Θεό έξω από τον ναό? Όταν αρχίζουμε με τους εγωισμούς μας. Ότι εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο, συστήνομαι σε εσάς, με βλέπετε, γίνετε οπαδοί μου, οπότε δεν υπάρχει Θεός. Μιλάμε στην Αποκάλυψη ότι αναφέρει ο Κύριος για τις συναγωγές που ο ίδιος διέταξε να γίνουν και λέει είναι άντρο του σατανά. Γιατί? Γιατί ζουν έτσι. Δεν ζουν για να συναντήσουν τον Θεό, αλλά όλους αυτούς που είναι αρχιερείς και οτιδήποτε άλλο μέσα εκεί. Και υποτάσσονται τελείως αυτούς εις βάρος του Λόγου του Θεού. Τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτό που έχει απόλυτη σχέση με το Θεό είναι η αγάπη. Μας αγαπάει αυτός, είναι σίγουρο. Εμείς όμως πώς δείχνουμε την αγάπη μας? Ο Ιησούς Χριστός μιλάει και λέει εφαρμόστε το θέλημα του Λόγου, το θέλημα του Θεού. Όχι λέει λόγια, εφαρμόστε το. Και τώρα ερχόμαστε, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δεν μοιχεύουμε, οπωσδήποτε δεν κλέβουμε, δεν σκοτώνουμε. Αλλά δεν λέει αυτά μόνο. Λέει ότι να αγαπάω τον εχθρό μου. Και αν έχει ανάγκη να του δώσω αυτό που χρειάζεται. Για να μην το δώσω κλαίγοντας, αλλά με ελαρότητα. Όπως εγώ όταν ήμουν εχθρός μου δώσε ο Θεός εμένα. Και εκεί τώρα τι γίνεται? Από την πρώτη στιγμή που θα αφήσω το πνεύμα αυτό να κρατηθεί μέσα μου με εχθρότητα για κάποιον, έχασα το Θεό. Ελείπησα το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε, ο άλλος σου λέει, τι πειράζει εκείνο ή το άλλο? Αφού αυτό με τη λογική περνάει. Μα δεν ακολουθούμε τη λογική, με την πίστη ακολουθούμε το Θεό. Δεν ακολουθούμε με την όψη, αλλά με την πίστη. Και έτσι λοιπόν, πιστεύουμε ότι όταν μας λέει αυτό με πειράζει, ότι δεν θα αλλάξει ο Θεός αυτό που έχει γράψει, αλλά εγώ πρέπει να αλλάξω. Και μου το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως, γιατί οι μικρές αλόπεκες τρώνε την αμπελό μου. Για να μοιχεύσω αποκλείεται ποτέ στη ζωή μου, από μικρός που σώθηκα. Γιατί με γέμιζε τόσο πολύ η παρουσία του. Και έτσι προσπαθώ τα μάτια να μην δουλεύουν πουθενά. Αλλά όμως, για να πω ένα ψέμα, μπορεί να γίνει όμως. Τι είναι το ψέμα, η αιτία που δεν θα πω στον ουρανό, γιατί πατήρ του ψεύτης ο διάβολος. Οπότε βλέπουμε, από το ψέμα αρχίζει. Και μετά αρχίζουν οι υποκρισίες. Άμα υπάρχει ψέμα, υπάρχει υποκρισία μαζί. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό που λέει τώρα εδώ, αν με αγαπάτε, δείχτε το εφαρμόζοντας αυτό που θέλω. Γιατί η ζωή πλέον η δική μου δεν μου ανήκει, ανήκει στο Θεό. Εγώ ήμουνα για πέταμα. Θα έρχονταν η στιγμή που θα έφυγε, θα πήγαινα κατευθείαν στην κόλαση. Και θα ζούσα αιώνια εκεί. Δεν θα με ήξερε κανένας. Κι όμως ο Θεός μου ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μου και με ξέρει όλος ο ουρανός σήμερα. Αλλά αυτό που έχει σημασία, κάνω καινούργιες. Ξέρετε, από τη στιγμή που μπορώ να ελευθερωθώ και του λέω του Θεού όχι, κάνω αμαρτία. Γιατί? Γιατί θέλω και τη σάρκα να είναι ελεύθερη, να απολαμβάνει κάτι κι αυτή. Μα αν η σάρκα απολαμβάνει, δυναμώνει. Και τελικά θα υπερισχύσει εναντί του πνεύματος του ανθρώπου. Θα αποδυναμωθεί τελείως το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί θα φύγει από μέσα και θα αποδυναμωθεί ο άνθρωπος ο φυσικός. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται? Για να κρατήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και να απολαμβάνουμε αυτό που μας τονώνει και δεν θέλουμε να χάσουμε την παρουσία του Θεού, είναι ότι πρέπει να φάλουμε μπροστά στο θρόνο του και να θυσιάσουμε οτιδήποτε ή καλό ή κακό μας αρέσει στη ζωή ετούτη. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά γυρίζουμε στον Αβραάμ, ο οποίος όταν ήρθε η στιγμή και του είπε θυσίασέ το, έπρεπε αυτή τη στιγμή να δείξει εμπράκτος ποιο αγαπάει. Το παιδί του περισσότερο από το Θεό ή το Θεό περισσότερο από το παιδί του? Και δεν είναι ο μόνος. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που μας διδάσκει σήμερα αυτό είναι ότι η γυναίκα αυτή απολάμβανε την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό πήγε στο ναό. Εν αντιθέσει με όλους αυτούς που ρίχναν τα χρυσά μέσα, ότι από ό,τι έδειξε και από ό,τι η ιστορία δεν απέλαυσα. Διότι φανταστείτε ότι το 70 μετά Χριστό όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν στις προφητείες που έλεγε ότι θα γίνει μεγάλο κακό και δεν έφυγαν από την Ιερουσαλήμ, τους φάξανε και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Μπαίνοντας ο Τίτος ο Διοκλητιανός μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλος ο λαός αυτός εχάθηκε για την υποκρισία του, για τον εγωισμό του, και για αυτά τα οποία ο Θεός τους έλεγε και δεν κάνανε. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Έτσι, αδέρφια μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό η λεπτομέρεια για το Θεό. Και λέμε άλλη μια φορά, σήμερα είμαι στην Εκκλησία, αλλά έχω και μια προσωπική ζωή. Η προσωπική ζωή αυτή με ικανοποιεί που έχω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας μιλάμε τον Σολομώντα και μας λέει υπάρχει ματαιότη στη ζωή ετούτη. Και φτάνουμε σήμερα τώρα και λέμε, θέλω να κάνω μια αγορά. Είμαι σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη. Τι θα την κάνω την αγορά? Ήθελα να φτιάξω κάτι πολύ όμορφο. Στην ηλικία που είμαι να το κάνω τι? Υπήρχε μια αδερφή μας, η οποία ήταν 80 και περισσότερα, στα 90, και όταν ο Κύριος την κάλεσε και της είπε θα σε πάρω αυτό τον καιρό και θα έρθεις κοντά μου, απομονώθηκε στο σπίτι της και δεν ερχόταν ούτε στην εκκλησία, έκοψε τηλέφωνα τα πάντα και προσευχόταν το πρωί το βράδυ. Και όταν κάποια στιγμή τη συνάντησα εγώ και της είπα γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου, ξέρετε τι μου είπε? Γιατί φεύγω να πάω στον Κύριο και θέλω να μην με επηρεάζει κανείς από αυτό. Δηλαδή θα λέει αφοσιώθηκε τελείως. Αυτή η γυναίκα ήταν του αρχιστράτηγου, του ΓΕΣ, η γυναίκα. Και αυτή η γυναίκα την πιάσανε και την κλείσανε φυλακή γιατί μοίραζε φυλάδια πριν 50 χρόνια στην Ομόνοια. Και την έβαλε ένα αστυνομικός μέσα στο κρατητήριο μαζί με όλους αυτούς που ξέρετε και το πρωί που πήγε του έκανε εντύπωση το πρόσωπό της και λέει για φέρε αυτή τη γυναίκα λέει μέσα και πήγε εκεί γιατί έβλεπε δεν ταιριάζε με το περιβάλλον. Και του λέει το αστυνομικού λέει τι έκανε αυτή? Λέει ερχόταν λέει και έδινε λέει φυλάδια στους ανθρώπους και τους έλεγε λέει πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λέει. Δηλαδή τι έλεγε το φυλάδιο λέει? Μίλαγε λέει για τον Χριστό. Λέει γι' αυτό την έβαλες μέσα? Λέει ναι. Λέει πάρ' την επήγαινε στο σπίτι της και έλα λέει μετά εδώ να τα πούμε. Και πράγματι έγινε έτσι. Αλλά ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το βλέπες και σου έμεινε την εμπιστοσύνη όχι μόνο αλλά και το σεβασμό. Ήταν κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό δεν το ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Έτσι αδέρφια μου, αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ποιος με συστήνει. Αν είμαι παιδί Θεού πρέπει η πηγή να είναι καθαρή αυτή. Τα μάτια να είναι καθαρά. Η ζωή να είναι καθαρή, γιατί το μιένο δεν θα μπει εκεί. Οπότε δεδομένη στιγμή τι κάνουμε τώρα? Διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού για να καθαριστούμε όλοι. Δεν είναι κανείς τέλειος ή αναμάρτητος, αλλά πρέπει να αλλάξουμε, να θέλουμε να αλλάξουμε. Μη μένουμε με τα βολέματα. Το στάσιμο ο Θεός δεν το θέλει και λέει θα τον εξεμέσω. Πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα, έστω μια τριχίτσα, να μην μας βρει στάσιμους, γιατί μετά θα χαλάσει το νερό, θα βουρκιάσει και θα βγουν όλα τα ανάποδα, όλο το σκοτάδι. Έτσι σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελεύθερη καρδιά, δεν την έχει καθαρίσει ο Θεός τελείως και κρατάει κάτι από τον παλιό εαυτό του, δεν υπάρχει περίπτωση να καθαριστεί ποτέ. Γιατί πρέπει ο ίδιος, εγώ δηλαδή που καταδίκασα όταν με κάλεσε τα πάντα τα ανάποδα στη ζωή μου, να καταδικάσω και σήμερα τα καινούργια. Ο Φαρισαίος που βλέπει τον τελώνει πίστευε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτοδικαιωμένος. Ο Φαρισαίος που κάλεσε στο σπίτι του να ταΐσει τον Ιησού Χριστό ήταν αυτοδικαιωμένος. Τον πρόσβαλε. Τον έβαλε μέσα, δεν του πλύνει τα πόδια, δεν του έβαλε λάδι, δεν έκανε τίποτα. Τον αγνώρισε τελείως. Και άρχισε μετά να τον κατακρίνει. Και τι έγινε τώρα? Το πλάσμα κατέκρινε τον ήλιο, το Θεό. Έτσι είναι όταν αυτοδικαιωθούμε. Και γι' αυτό πρέπει να το βλέπουμε σαν χολέρα αυτό. Γιατί πράγματι είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Ο άνθρωπος που αυτοδικαιώνεται σταματάει να αλλάζει. Έτσι εμείς τώρα μας μιλάει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι μία χείρα βρήκε τη ζωντανή παρουσία του Θεού και του έδινε ό,τι είχε. Εμείς σήμερα τι θα μπορούσαμε να δώσουμε στον Κύριο? Όλη την καρδιά μας. Γιατί πρέπει να αλλάξει ή να διορθωθεί ή να θεραπευθεί. Και αυτά τα ξέρει μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία και μαζευόμαστε για να πάρουμε από το Θεό την παρουσία Του και να τη δώσει ο ένας τον άλλον. Για να ζούμε την παρουσία. Και τότε η ενότητα του σώματος του Χριστού θα είναι τέτοια που πριν ζητήσουμε κάτι θα γίνεται. Θα επεμβαίνει ο Θεός. Αυτός είναι ο στόχος, ο οποίος πιστεύω είναι για όλους μας ο ίδιος. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.